Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Trump takoj po današnji prisegi napovedal podpis izvršnih ukazov, med njimi proti nezakonitim migracijam. Papež, ZDA naj bodo dežela priložnosti in sprejemanje vseh.
Na inauguraciji tudi povabljenci iz Slovenije, med njimi škof Jamnik.
Jutri izredna seja o interpelaciji, usoda Poklukarja odvisna od SD in Levice.
Novinar Peter Avsenik v komentarju o praznih obljubah aktualne vlade.
Srečanja in molitvena ekumenska bogoslužja nam v tem tednu sporočajo, nastopil je čas, da delamo za edinost.
Po premirju v Gazo prihaja pomoč, pri njenem razdeljevanju težave.
Vreme, oblačno in hladno bo, ponekod možna poledica.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Slavi Košir. Oči svetovne javnosti so danes uprte v Washington, kjer bo republikanec Donald Trump prisegal na položaj predsednika ZDA, ki ga je zasedal že med letoma 2017 in 2021. Slovesnosti bodo potekale ves dan zaradi napovedanega mraza približno 6 stopinj pod ničlo in močnega vetra so jih prestavili v zaprte prostore. Prisega bo v kongresni palači, tradicionalna parada pa bo na to namesto po aveniji Pensilvanija v športni dvorani Capital One, ki sprejme 20 tisoč ljudi. Za varnost bo skrbelo približno 25 tisoč pripadnikov varnostnih služb, več Marta Jerebič.
Trump bo opoldne po krajevnem oziroma ob 18. uri po našem času v kongresni palači položil roko na sveto pismo in prisegel, da bo zvesto opravljal funkcijo predsednika ZDA in po svojih najboljših močeh ohranjal, varoval in branil ustavo. Uvodno molitev bo znova vodil newyorški nadškof kardinal Timothy Dolan, ki je to vlogo prevzel že ob prvi Trumpovi umestitvi januarja 2017. Inauguracije se bodo udeležili številni tuji voditelji, poslovneži in druge znane osebe. Za goste iz Slovenije so vabila prišla s strani družine Knaus ali republikancev. Tako se bodo slovesnosti med drugim udeležili poslanca SDS Žan Mahnič in Andrej Poglajen, ajdovski podjetnik Ivo Boskarol, ustanoviteljica in direktorica Medikorja Metka Zorc in ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Slednji bo novemu ameriškemu predsedniku in prvi dami Melaniji v dar izročil novo izdajo slovenskega prevoda svetega pisma in podobo Brezjanske Marije Pomagaj. Kot nam je povedal rektor Brezjanske bazilike, pater Robert Bahčič, je bila zamisel škofova. Na Brezjah pa so na to pripravili lepo sliko Marije Pomagaj s krono.
Se mi je zdelo, da je kot ena povezava in blagoslov, ker so ravno pred 100 leti blagoslovili in tudi okronali Marijo Pomagaj v Lemontu, kot imenujemo, da so to drugo Brezje, in da bo tudi Marija Pomagaj dobila res posebno mesto v Beli hiši v Washingtonu.
Pripravili so tudi posebne rožne vence, ki so jih lani izdelali v slovenskih barvah.
Tako bo škof Jamnik ta rožni venec podaril, kot je sam rekel, nekaj škofom pa kardinalom in pa tudi v Beli hiši, Melaniji, očeto od Melanije in tudi sino barono in verjetno tudi gospodu predsedniku Donaldu Trumpu.
Nekateri gostje iz Slovenije so se že včeraj v športni dvorani Capital One udeležili zborovanja Trumpovega gibanja Make America Great Again, na katerem je Trump napovedal konec ameriškega propada. Takoj po zaprisegi naj bi podpisal približno 200 izvršnih ukazov. Prve poteze naj bi bile usmerjene proti nezakonitim migracijam. Obljubil je, da bo končal invazijo na njihovih mejah, vsi kršitelji pa bodo po njegovih besedah tako ali drugače na poti nazaj domov. Papež Frančišek se je že večkrat odzval na napovedi o množičnih deportacijah. V današnjem sporočilu Trumpu je izrazil upanje, da bi bile ZDA dežela priložnosti in sprejemanja vseh, ter da bo ameriško ljudstvo pod njegovim vodstvom napredovalo in si vselej prizadevalo zgraditi pravičnejšo družbo, kjer ni prostora za sovraštvo, diskriminacijo ali izključevanje. Papež tudi moli, da bo Bog usmerjal njegova prizadevanja za mir in spravo med narodi. Če se Sveti sedež in nova ameriška administracija močno razhajata pri vprašanju migracij, pa bi lahko našla skupno točko pri čem drugem. Že danes naj bi Trump naredil konec transspolni norosti.
We will keep men out of women's sports.
Moškim ne bomo dovolili nastopanje v ženskih športih, je dejal na včerajšnjem zborovanju. Sicer pa je med kampanjo že večkrat napovedal, da bo uradna politika ameriške vlade, da sta spola le dva, moški in ženski. Trump je med drugim zveznim državam obljubil novičen prevzem nadzora nad izobraževanjem. Okrepiti namerava tudi programe umetne inteligence in dati na voljo dokumentacijo o umoru Johna F. Kennedyja.
Varnostni svet Združenih narodov bo razpravljal o razmerah na Bližnjem vzhodu. V ospredju srečanja bo dogovor o prekinitvi ognja v Gazi ter izmenjavi talcev in zapornikov, ki je bil včeraj kljub nekaterim težavam uveljavljen. Premirje se zdaj drži, pretekla noč pa je bila prva, ki je po 15 mesecih minila brez obstreljevanja. V enklavo prihaja tudi humanitarna pomoč. Več Andrej Šinko.
Na tisoče palestincev se po včerajšnji uveljavitvi prekinitve ognja in izmenjavi talcev ter zapornikov začelo vračati na svoje domove skozi opustošene predele Gaze, tudi na sever enklave, kjer je razdejanje najhujše. V Gazo je začela prihajati tudi pomoč, samo danes ne bi v enklavo vstopilo 200 tovornjakov, kljub temu pa ostaja precej izzivov pri njeni dostavi in razdeljevanju.
We have gangs looting systematically the convoy.
Imamo tolpe, ki sistematično napadajo konvoje, obstajajo tudi druge ovire, ki so povezane s popolnim opustošenjem Gaze, tamkajšnje infrastrukture. V Gazi je omejeno število tovornjakov, zato je potrebnih veliko aktivnosti, da bi pomoč v celoti zaživela, tako prek Združenih narodov kot partnerjev in drugih iniciativ. Jasno je, da obstaja zaveza Izraela, da ne bo povzročal nobenih ovir pri dobavi, je pa tudi jasno, da so razmere v Gazi zelo kompleksne in ostaja veliko ovir, ki preprečujejo efektivno delitev pomoči. Je dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Včeraj je v enklavo vstopilo več kot 600 tovornjakov, približno polovica jih je bila poslana na sever, kjer so razmere najslabše. Kljub temu bo kar nekaj časa trajalo, da bodo uspeli prebivalce oskrbeti s hrano, še težje pa bo ponovno vzpostavljanje zdravstva. Na mejnem prehodu z Egiptom je medtem sicer pripravljenih še več kot 3000 tovornjakov. Po včerajšnji uveljavitvi premirja, sicer s krajšo zamudom, so bile izpuščene tudi prve tri talke, ki jih je v Gazi prevzel Rdeči križ in jih prepeljal v Izrael. Tam so jih zdravstveno pregledali, nato pa so se lahko vrnile k družinam. Na drugi strani so izraelske oblasti na Zahodnem bregu izpustile tudi prve zapornike, med njimi 69 žensk in 21 mladoletnikov. Skupno pa naj bi v prvi fazi palestinska skupina izpustila 33 od 94 talcev, Izrael pa skoraj 2000 zapornikov. Izraelski državni vrh s premierjem Benjaminom Netanjahujem na čelu je včeraj pozdravil vrnitev prvih talcev. Nekateri predstavniki vlade in Itmar Ben-Gvir, katerega stranka je koalicijo zapustila, pa medtem opozarjajo, da judovska država ne sme dopustiti, da bi Hamas še naprej vladal v enklavi, se bo to povzročilo nestabilnosti tudi v prihodnje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Socialni partnerji potrdili predlog zakona o vzpostavitvi krizne sheme skrajšanega delovnega časa.
Karierna svetovalka učencem pred informativnimi dnevi. Raziskujte, sprašujte in bodite čim bolj samostojni.
Šport Slovenija drevi proti Islandiji za boljše izhodišče v nadaljevanju rokometnega prvenstva.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti previdno. Pred počivališčem Ravne proti Ljubljani je namreč promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Nekaj gneče pa lahko vozniki pričakuje tudi že zaradi popoldanske prometne konice. Promet se hitro povečuje na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Zastoj tovornih vozil pa je nastal na gorenjski avtocesti pred predorom karavanke proti Avstriji. Kolona tovornjakov je dolga približno 500 metrov. Poleg tega je trenutno miro na slovenskih cestah, no delali pa bodo v tem tednu v predoru karavanke. V nočeh na sredo in četrtek bo do 8 zvečer do 5 zjutraj promet skozi predor zaradi del potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom na prosto smer vožnje približno 30 minut. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Pri predsednici republike Nataši Pirc-Musar se je danes z obiskom nepovezanih poslancev končal krog posvetovanj o kandidatih za guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic, ki se je začel v petek. A ker se poslanske skupine še niso uspele poenotiti glede kandidatov, bo, kot kaže, potreben nov krog pogajanj. Notranjega ministra Boštjana Poklukarja jutri čaka interpelacija. V NSI, kjer so interpelacijo pripravili, mu očitajo nepravilnosti na Centru za varovanje in zaščito ter pri imenovanju šefa policije, poslabšanje varnostne situacije v državi ter neukrepanje ob nasilju na območjih z romskim prebivalstvom. Več Jernej Dragar.
Interpelacijo ministra Boštjana Poklukarja so v opozicijski NSI pripravili novembra po sodbi upravnega sodišča, ki je ugotovilo kršitev v postopku imenovanja generalnega direktorja policije. Na notranjem ministrstvu pa so se za sanacijo škode zaradi hudega pritiska javnosti odločili pretekli teden, ko je s položaja generalnega direktorja policije odstopil Senad Jušić, prvak SDS Janez Janša.
Leto prepozno. Slovenija je edina država, kjer se vrh tožilstva in policije v medijih prepira o tem, kdo koga varuje in kako se koga ne varuje. Mafijski šefi si ob takšnih prizorih zgolj manejo rok.
Predlagatelji interpelacije izpostavljajo tudi kadrovsko problematiko v policiji, saj da je, kot so zapisali, policijske vrste v zadnjem letu in pol zapustilo 800 policistov, kar je skoraj desetina vseh zaposlenih.
Kriza vodenja policije bo ostala in ji bomo priča, dokler bo na položaju minister Poklukar. Interpelacija in vse obtožbe zoper ministra Poklukarja so še bolj aktualne v vseh razkritjih prejšnjega tedna v zvezi z ravnanjem, ukinjanjem in potem ponovnim uvajanjem varovanja celotne ekipe, ki se ukvarja z zadevo Kavaški klan.
Na seznam očitkov so med drugim uvrstili še po njihovi oceni slabo delovanje nacionalnega preiskovalnega urada, sumo škodovanja javnih financ in negospodarno upravljanje z javnimi sredstvi pri postavitvi 5 stražarskih hišk v skupni vrednosti 450 000 evrov. Prav tako ministra sumijo o odgovornosti oškodovanja javnih financ pri izvajanju projekta helikopterske nujne medicinske pomoči, nabavi namenskih helikopterjev in organiziranju letalskih baz. Minister vse očitke zavrača, vendar je njegova usoda v rokah koalicijskih partneric, SD in Levice, katerih podpora ni samoumevna. O interpelaciji bodo poslanci razpravljali na jutrišnji izredni seji.
Na političnem področju je vse bolj vroče tudi zaradi izrečenih besed, ki v aktualni vladi ne pomenijo skoraj nič. O tem je za Radio Ognjišče komentar pripravil novinar Peter Avsenik. Začel ga je s svetopisemskimi besedami. V začetku je bila beseda. Ta znani citat, ki ga je Avsenik uporabil kot izhodišče za svoje razmišljanje, odpira široko paleto razlag. Njegova interpretacija, čeprav laična, se osredotoča na pojem besede kot božjega orodja stvarjenja. Več Alen Salihovič.
Beseda ima ustvarjalno moč, vendar je lahko tudi destruktivna. Avsenik izpostavlja odgovornost, ki jo nosimo pri uporabi besed tako v zasebnem kot javnem prostoru. Še posebej ključne so besede javnih osebnosti, saj imajo širše družbene posledice. O političnih osebnostih, katerih izrečene besede vplivajo na državljane, se pokaže pomembnost tehnega premisleka in jasnosti izražanja, je dejal Avsenik.
Besedo si moramo vzeti nazaj, je že ob več priložnostih v zadnjem času poudarjal predsednik SDS Janez Janša. Prvič verjetno na prvem večjem shodu ob robu sojenja v zadevi Trenta. Da si moramo besedo vzeti nazaj, predpostavlja, da je bila vzeta. In ena najbolj prikladnih besed, ki je bila vzeta, je svoboda. Robert Golob se je na oblast zavihtel v času po nočni mori COVID-19. Kot slab spomin pridejo na misel zaprte trgovine, maske, omejitve, cepljenja, PCT. Če nič drugega, je treba Golobovemu volilnemu štabu priznati, da so mu zvito izbrali ime stranke. Dve besedi, ki sta opredelili natančno tisto, česar je v času pandemije najbolj manjkalo – gibanja in svobode.
Tako je omenjena stranka po Avsenikovem mnenju v praksi pogosto delovala v nasprotju s temi ideali, poleg tega spominja na prelomljene obljube in nezmožnost izpolnjevanja zavest, kot so obljube o zdravstvu, pomoči po poplavah in stanovanjski politiki.
Kaj si lahko mislimo o predsedniku vlade, ki prelomi celo obljubo, da ne bo več obljubljal? Kot je ravnanje svobode v nasprotju s pravim pomenom svobode, tako so besede aktualnih oblastnikov mnogokrat v nasprotju z izrečenim. Da imamo volivci slab spomin, se je pokazalo skoraj na vseh volitvah doslej. Toda le kdo še lahko verjame lahkotnemu besedičenju, ki se sproti spreurača v nasprotje povedanega ali pa je uresničitev pomaknjena v neopredeljeno prihodnost. Popoplavna obnova bo očitno v celoti ostala prihodnji vladi, enako spopad z zdravstveno krizo in pomankanjem stanovanj.
Je jasen Avsenik, ki ob tem poziva k vrnitvi besede tistim, ki jo bodo razumeli, uporabljali preudarno in za izrečenim tudi stali. Le tako lahko beseda ponovno postane orodje stvarjenja in ne njegovega nasprotja, je še dejal novinar Peter Avsenik.
Smo v tednu molitve za edinost med kristjani. Pri Kapucinih v Celju bo nocoj ekumensko besedno bogoslužje, ki se ga bodo udeležili škof Maksimilijan Matjaš, evangeličanski škof Leon Novak, duhovnika Srbske pravoslavne cerkve v Celju Goran Šljivič in Veselin Ristić ter superintendent Binkoštne cerkve Daniel Grabar. Ekumensko pa je bilo obarvano tudi včerajšnje bogoslužje v evangeličanski cerkvi v Ljubljani. Prispevek Marjane Debevec.
Geslo, ki kristjane različnih cerkva in skupnosti v tem tednu vabi k molitvi in delu za edinost, so Jezusove besede Marti. Veruješ to? Letos namreč praznujemo 1700 obletnico prvega vesolnega cerkvenega zbora v Niceji, na katerem so sestavili veroizpoved, ki povezuje kristjane vsega sveta, na kar je med bogoslužjem v evangeličanski cerkvi spomnil predstavnik Srbske pravoslavne cerkve v Ljubljani, protojerej Aleksandar Obradović.
Ne gleda na to, ali prihajamo iz katoličke, protestantske, ali pravoslavne tradicije, nas se povezuje vera. Ta vera nas poziva da gradimo skupno pot ljubezni, miru in jedinosti v Kristusu.
Da smo potrebovali 2000 let, da smo prišli do želje graditi edinost, pa je upozoril nadškof Stanislav Zore. Spomnil je, da so bile že prve krščanske skupnosti včasih razdeljene med seboj.
Občutek imam, da v vseh teh stoletjih nismo prav prisluhnili Kristusu in njegovi besedi. Kot da smo bili bolj zazrti vsako samega sebe v svoj prav. Ker je bil naš pogled priklenjen k tlom, smo videli samo tisto, kar nas je ločevalo.
Zdaj pa se že več desetletij kristjani med 18. in 25. januarjem zbiramo v molitvi, da bi skupaj odgovorili na Jezusovo prošnjo očetu, da bodo vsi eno.
Po tolikih letih ekumenskega prizadevanja tudi mi prosimo Duha, naj ukrepi naš korak, ki se prevečkrat zlahka ustavi ob različnostih, izčrpan zaradi črnogledosti. Pojdemo po poti z jasnim ciljem, ki je edinost, pa čeprav v različnosti.
Je poudaril evangeličanski duhovnik Geza Filo. V tem tednu bo sicer potekalo več ekumenskih bogoslužij in srečanj. Tako bodo jutrišnji večerni maši pri frančiškanih na Tromostovju, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, sledila kratka pričevanja predstavnikov različnih verskih skupnosti.
Muslimanski kulturni center v Ljubljani je ob 30-letnici genocida v Srebrenici pripravil sklop spominskih dogodkov. Program, ki sega od razstav in pogovorov do zaključne spominske slovesnosti 9. junija, so pripravili v želji, da bi zlasti mlade poučili o krhkosti bivanja. Muftiju islamske skupnosti v Sloveniji, Nevzetu Poriču, se zdi pomembno govoriti o tem, da je življenje nekaj, kar je vsakemu posamezniku darovano in bi se do tega darila morali tudi tako obnašati. V času, ko poteka vojna tudi v Evropi, pa mir po njegovih besedah ni nekaj samoumevnega, temveč je zanj potrebno narediti veliko več, enako tudi za sožitje med narodi. K programu je pristopil Cankarjev dom, kjer po besedah generalnega direktorja Jureta Novaka verjamejo, da lahko tudi kultura in umetnost preko javnih dogodkov spominjata na preteklost in opominjata za prihodnost. Tam bodo v sredo odprli razstavo Vesti, ki niso zbudile vesti.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V švicarskem Davosu se je začel že 55. svetovni gospodarski forum. Tokrat poteka pod naslovom Sodelovanje za inteligentno dobo. Glavne teme foruma, ki se ga udeležuje približno 2500 predstavnikov različnih organizacij, politikov, strokovnjakov in gospodarstvenikov iz približno 80 držav, so umetna inteligenca, podnebne spremembe in konflikti po svetu. Več Marcel Krek.
V Davos med drugimi prihajata generalna sekretarja Združenih narodov Antonio Guterres in Zveze NATO Mark Rutte, pa podpredsednik kitajske vlade Deng Xiaoping, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in evropska komisarka za širitev Marta Kos. Foruma se bo v petek preko videopovezave udeležil tudi Donald Trump, ki bo na današnji slovesni inauguraciji prisegel za nov mandat na položaju ameriškega predsednika.
There is a lot of interest.
Veliko zanimanja ostalih udeležencev in vsega sveta je za to, kako bo ravnala nova ameriška administracija, zato je pred nami zelo zanimiv teden. Je dejal predsednik in izvršni direktor Svetovnega gospodarskega foruma Borge Brende. Med izpostavljenimi temami bo položaj v Izraelu in Gazi po včerajšnjem začetku premirja v palestinski enklavi in izpustitvi prvih Hamasovih talk, pa tudi situacija v Siriji po padcu režima Bašarja al-Asada ter vojna v Ukrajini. Ker bo v Davosu nastopil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ga je slovaški premier Robert Fico pozval, da se na forumu dvostransko sestaneta in razrešita spor zaradi prekinitve dobave plina Slovaški skozi Ukrajino od 1. januarja. Sicer je opozoril Fico.
Največ se priklanjam k vetovanju daljše evropske finančne pomoči Ukrajine.
Bom uporabil veto pri glasovanju o naslednji finančni pomoči Ukrajini v Evropskem svetu, ki za takšno odločitev potrebuje soglasje. Zelenski misli, da bomo vsi njegovi služabniki, a pri meni je naletel na trdega pogajalca. Kljub grožnjam se je Zelenski na povabilo slovaškega premijeja odzval šaljivo, češ da ne more ničesar načrtovati s Ficom, saj da lahko odpotuje v Davos, a pristane nekje v Sočiju, s čimer je namignil na Ficovo naklonjenost Rusiji in Vladimirju Putinu. Med preostale izpostavljene teme sodijo še pasti umetne inteligence in podnebne spremembe, ker številni udeleženci v mondeno smučarsko letovišče prihajajo z zasebnimi letali, so s prstom na hipokrizijo Svetovnega gospodarskega foruma že pokazali okoljevarstveniki.
Socialni partnerji so na zadnji seji ekonomsko-socialnega sveta potrdili predlog zakona o vzpostavitvi krizne sheme skrajšanega delovnega časa. O njegovi vsebini bodo v prihodnjih dveh tednih opravili javno razpravo in medresorsko obravnavo. Vlada ga bo nato obravnavala v prvem tednu februarja ter ga poslala v zakonodajni postopek po skrajšanem postopku. Več Manca Hribar.
Po besedah resornega ministra želijo s predlogom zakona zaščititi delovna mesta in pomagati podjetjem, da bodo lažje prebrodila krizo, ki se v nekaterih industrijskih panogah napoveduje za letos. Potrditev stalne krizne sheme je razveselila predvsem delovsko stran, saj da je to zakon, ki so si ga želeli že od leta 2020. Generalni direktor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija, gospod Daniel Lamperger, je v oddaji Pogovoro poudaril, da je zakon za podjetja, ki desetletja vlagajo v svoj kader, izredno pomemben.
Da takrat, ko pride do nekega situacije in podjetje vendarle vidi svoj izhod, da mu država priskoči na pomoč, da ta kader zadrži. Ne glede na to, če bi se ta kader lahko tudi nekje druge zaposlil in bi to bilo za državo, pač ne bi imela dodatnega brezposelnega, vendarle moramo tem podjetjem to omogočiti, ki so pa zdaj ta delovna mesta ustvarila, vlagala v njih in tako dalje.
Tudi izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenija, Mitja Gorenšček, je že v pogovoru za naš radio poudaril, da je pri sprejetju zakona pomembna predvsem hitrost.
kdor hitro da, dvakrat da. In jaz upam, da bomo sledili tej časovnici, to pomeni, da bi januarja ta zakon bil lahko v parlamentu, lahko že sprejet. In bi služil vsaj tej trenutni krizi, ki jo nekateri že zelo močno čutijo, imamo pa potem še zmeri čas to trajno schemo spreminjati za morebitne druge krize.
Po besedah ministra Luke Mesca bo država ob aktivaciji krizne scheme podjetjem, ki vsaj 30% zaposlenih ne bodo mogla zagotoviti 90% obsega dela, omogočila subvencijo za skrajšan delovni čas. V tem času naj bi omogočila tudi dodatna izobraževanja in prekvalifikacije. Tisti, ki jih bodo opravili, bodo dodatno nagrajeni. Sankcij za neudeležbo pri dodatnih vsebinah pa naj ne bi bilo, še zagotavlja minister.
Dijaki in učenci zadnjih razredov so pred pomembno odločitvijo. Kateri so moji talenti in kam naprej? V pomoč pri tem iskanju jim je bil 16. sejem izobraževanja in poklicev Informativa, ki je konec tedna potekal v Ljubljani. Sredi februarja jih čakajo informativni dnevi. Tu so še dnevi odprtih vrat ter številni karierni svetovalci in svetovalke, ki so mladim na voljo pri spoznavanju sebe in poskusnih korakih v svet samostojnosti. Meta Potočnik se je pogovarjala s karierno svetovalko v Zavodu svetega Stanislava Natašo Hanuna.
Častni pokrovitelj Informative gospodarski minister Matjaž Han je ob tej priložnosti izpostavil, da takšni dogodki mladim predstavljajo poklice in razkrivajo trende, ki oblikujejo trg dela. Gospodarstvo potrebuje mlade, njihovo energijo, znanje in ustvarjalnost, saj oni gradijo prihodnost. Sodobno izobraževanje pa je temelj napredka, je še dejal. V iskanju pravega poklica Nataša Hanuna svetuje, da se učenci na informativne dneve podajo že pred 9. razredom oziroma 4. letnikom.
7., 8. razred raziskujejo še neobremenjeno, brez tega pritiska točk, ki jih potem omejuje za vpis v srednje šole. Radovednost otrok ne bo tisto, kar ne spodbujamo, to se mi zdi zelo, zelo pomembno. No. V 9. razredu, če se zdaj začnejo odločati, jim potem zmanjka tudi terminov za informativne dneve. In ker več šol, ko vidiš, bolj se v tebi ustvarja ta notranji kompas, kaj mi je v redu, kaj mi ni v redu. Če pa vidim eno stvar, pa se pa zelo težko odločam.
Tu se postavlja vprašanje, do kolikšne mere naj starši otroke aktivno podpirajo in kje naj jim pustijo svobodo in možnost, da sami storijo potrebne korake, če tudi se zdi težko.
Ja, jaz mislim, če delamo vse na mesto njih, pa tako ali tako ne morajo nad sami. Tako da meni se zdi naloga staršev, da otrokom postavljajo dobra vprašanja, ker otroci, ker smo preveč helikopterski in učitelji in starši, bom rekla, jim preveč vse serviramo na pladnu in to za njih nikakor ni dober. Jaz sem vedno vesela, ko včasih otroci tudi sami pridejo na informativne dneve, pa so 8. razred, pa sami raziskujejo, pa pridejo s prijatelji, ker v to šolo boš mogel tudi sam hoditi, a ne?
Še meni Hanuna, ki vse vabi na dan odprtih vrat Škofijske gimnazije svetega Stanislava in Jegličevega dijaškega doma, ki bo to soboto. V sredo 29. januarja dopoldne pa bo vrata odprl vrtec Dobrega pastirja. Daljši pogovor s karierno svetovalko Natašo Hanuna bo ob 18. uri v mozaiku dneva.
Začenjamo z rokometom. Naša reprezentanca bo s tekmo proti Islandiji sklenila pred tekmovalni del svetovnega prvenstva. Slovenci bodo v zagrebški areni v tretjem krogu igrali proti eni od tihih favoritim prvenstva Islandiji. Pred tekmo, ki se bo začela ob 20:30 minut, selektor Uroš Zorman.
To derbi za prvo mesto. Vemo, kaj pomeni Islandija v rokometu in klenimo, ok, izgubljati besed, moramo biti maksimalni. Tukaj smo že rekli, da vsako tekmo biti malo boljši, dati vse od sebe, boriti se in bomo vidjeli, na koncu nam bo ta tekma prinesla.
Slovenija bi zmago tudi zmagala v skupini G in v glavni del prenesla dve pomembni točki. Košarkarice Devite Olimpije ostajajo v izjemnem nizu. Do nove zmage tretje gostujoče v tem tednu so prišli sinoči v 17. krogu Jadranske lige ABA v Dubaju, ko so po dramatični končnici domačine ugnali za vsega točko s 85-84. Po novi pomembni zmagi kapetan Jaka Blažič.
Dobra tekma.
tudi za gledalce, ampak na koncu sem zelo vesel, da smo uspeli zadržati vodstvo, ko smo ga gradili cel drug polčas in dobili pomembno zmago.
Olimpija bo v sredo gostovala v Franciji pri ekipi Bourg-en-Bresse v 16. krogu evropskega pokala, ko bo branila drugo mesto v skupini B. Anže Lanišek pa je izjemno formo v Zakopanah pokazal tudi na včerajšnji posamični preizkušnji smučarjev skakalcev. Po prvi seriji je z najdaljšim skokom dneva in lepo prednostjo celo vodil, v finalu pa nekoliko podlegal rezultatskemu pritisku ter končal na končnem četrtem mestu.
Super prva serija, super v bistvu cel vikend. Ja, v drugi seriji na žalost groba napaka in ja, tukaj sem zgubil in stopničke in zmagal, ampak še vsem se veselim drugega vikenda.
Zmagal je Avstrijec Daniel Čofenik, do točk sta prišla še 14. Timi Zajc in 23. Domen Prevc. Prihodni konec tedna bodo v nemškem Oberstdorfu, prvi poleti v tej sezoni. Vikend v švicarskem Vengnu pa se je včeraj sklenil slalomom alpskih smučarjev. Dobil ga je Norvežan Atle Lie Magrat pred rojakoma Henrikom Kristoffersenom in Timonom Hauganom. Še na žensko biatlonsko tekmo s skupinskim startom na 12 km in pol, ki ga je dobila Švedinja Elvira Eberg. Edina Slovenka včeraj, Ana Marija Lampič, je bila deseta, zgrešila je 4 tarče.
Ja, jaz sem danes zelo zadovoljna z mojim nastopom, sploh glede strelskega dela. Mislim, da na vsakem postanku je ena zgrešena tarča in zame to res vrhunski rezultat.
Naslednja biatlonska postaja bo italijanska Anter Selva. Športu v tripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Kanefron. Ko imam vnet mehur, si želim hitro in zanesljivo rešitev. Zato uporabljam naravno zdravilo Kanefron. Učinkovito zdravi in lajša vnetje mehurja.
Kanefron. V lekarnah. Kanefron.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Popoldne bo zmirno do pretežno oblačno in večinoma suho. Po nižinah in v notranjosti bo prisotna megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 3 do 4 na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Po noči bodo predvsem v zahodni polovici države rahle padavine, v notranjosti Slovenije bo možna poledica. Najnižje temperature bodo od minus 4 do minus 1 na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu bo še občasno rosilo ali rahlo deževalo, najvišje dnevne temperature bodo od minus 2 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V sredo bo v zahodnih krajih oblačno z občasnim rahlim dežjem, drugod bo sprva po nižinah precej nizke oblačnosti, ki se bo popoldne začela trgati. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. V četrtek bo oblačno, na severovzhodu bo dopoldne še nekaj jasnine, na zahodu bodo čez dan rahle padavine, ki se bodo zvečer okrepile ter razširile nad večji del države. Pihal bo jugozahodni veter. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri, Ljubljana pretežno oblačno nič, Kranj, Vrhnika, Metlika, Litija, Gorenja vas, Velenje, Slovenske Konjice in Ptuj nič stopinj. Novo mesto in Murska Sobota oblačno minus 1, Maribor in Rogaška Slatina minus 1, Koper 10 stopinj, Celje in Babno Polje 1, Tolmin in Ilirska Bistrica 5, Idrija 2, Kredarica v oblakih in megla minus 6 stopinj Celzija.
Foglov Echinaforce hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinaforce. Ko udarijo virusi, udarite nazaj. V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Ponekod nastajajo zastoji. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 1 km. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Slavi Košir. Pred informativnimi dnevi, ki bodo sredi februarja, se je Meta Potočnik pogovarjala s karierno svetovalko v zavodu svetega Stanislava Natašo Hanuna. Kako se odločati in čemu prisluhniti ter čemu prisluhniti, več o tem boste slišali v mozaiku dneva ob 18. Zdaj je ura 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.